่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในช่วงปีพุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2516กองทัพสหรัฐต่อสู้กับฝ่ายเวียดนามเหนือและกองทัพอากาศทิ้งระเบิดในบริเวณที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวด้วยระเบิด270ล้านลูกถูกทิ้งจากเครื่องบินลงไปในประเทศลาวในช่วงนั้นและลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบในอัตราจำนวนประชากรและในปัจจุบันนี้จังหวัด17จังหวัดของลาวยังคงได้รับผลกระทบและมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ตามรายงานของพลตรีไมเคิลรอสสไตน์ที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนและปฏิบัติการให้กับสำนักงานกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเขากล่าวว่าวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้ระเบิดในช่วงสงครามเวียดนามส่งผลถึงลาวและได้ฆ่าชีวิตและทำร้ายประชาชนลาวจำนวนหลายพันคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว้างใหญ่หลายล้านไร่และทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประชากรลาวมีจำนวนมากขึ้นและทำให้มีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถสร้างผลผลิตได้นั่นหมายถึงความเสี่ยงของการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและเกิดอันตรายในเวลาต่อมานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าปัจจุบันนอกจากเงินสนับสนุนเพื่อกำจัดวัตถุระเบิดอันตรายแล้วสหรัฐยังสนับสนุนร่วมกับลาวในการตรวจสอบพื้นที่พลตรีรอสตานกล่าวว่าโครงการใหม่นี้จะทำให้มีการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาวัตถุระเบิดตกค้างและพิจารณาความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัตถุอันตรายเหล่านี้เขากล่าวว่ายังมีงานที่ต้องสานต่ออีกหลายปีและเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ใช่เพียงแค่การสะสางประวัติศาสตร์ของสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนต่ออนาคตของประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้านและสำหรับสหรัฐโครงการนี้ดีต่ออนาคตด้านการทูตและความมั่นคงในภูมิภาคด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่9กันยายน2560วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าวใหญ่วันนี้นะครับพายุเฮอริเคนเออร์มากำลังจะพัดเข้ารัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นี้คาดกันว่าจะสร้างความเสียหายนะครับโดยจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเรามีรายงานนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเหลือเชื่อที่เกี่ยวพันกับพายุเฮอริเคนฮาวีและพายุเฮอริเคนเออร์มาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเม็กซิโกซึ่งวัดความแรงได้ 8.2 ริกเตอร์และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่สะสมโทรศัพท์มือถือแบบเก่าแก่เอาไว้มากมายหลายพันเครื่องแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับหนังที่เราจะคุยกันหนังสยองขวัญที่เพิ่งเข้าใหม่จากบทประพันธ์ของสตีเฟนคิงเรื่องอิดนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลง You Got It จาก New Kids on the Block ซึ่งเป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง It ด้วยนั่นเองครับแต่เดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวใหญ่ในอเมริกาในขณะนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของพายุเฮอริเคนเออร์มาซึ่งกำลังจะพัดเข้าชายฝั่งรัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าชาวรัฐฟลอริดาก็เริ่มทยอยอพยพออกจากพื้นที่ที่แนวพายุจะพัดผ่านกันแล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศให้ผู้คนอพยพออกจากพื้นที่อันตรายโดยเฉพาะด้านใต้นะครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับเฮอริเคนเออร์มาลูกนี้ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเฮอริเคนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นได้แผ่ขยายวงไปทางตะวันตกและกระทบบางส่วนของประเทศคิวบาและตอนกลางของบาฮามาสครับความเสียหายเกิดขึ้นกับหลายประเทศที่พายุลูกนี้พัดผ่านความเร็วลมสูงสุดนั้นอาจจะพัดเร็วถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประเทศที่ได้รับความเสียหายนั้นมีที่เซนต์มาตินซึ่งเป็นหมู่เกาะในเขตปกครองของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์นะครับหลังจากที่พายุพัดผ่านบริเวณที่ได้รับความเสียหายนั้นประชาชนออกมาและสร้างความวุ่นวายด้วยการปล้นสะดมและขโมยของตามร้านค้าต่างๆนะครับและที่เปอร์โตริโกเจ้าหน้าที่คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะใช้เวลาถึง6เดือนในการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูหลังจากเกิดความเสียหายครั้งนี้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในเปอร์โตริโกนั้นเกิดขึ้นกับระบบสายส่งไฟฟ้าและทำให้คนกว่า1ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ที่นั่นนะครับเฮอริเคนลูกนี้นั้นที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนในประเทศแถบทะเลแคริบเบียนครับอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความเสียหายคือเฮตินะครับเจ้าที่บอกว่าพายุลูกนี้ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์โคลนถล่มในประเทศเฮติด้วยครับสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเห็นความเสียหายในปาโตริโกแล้วก็ได้ประกาศให้ใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินเพื่อบรรเทาภัยพิบัติครั้งนี้ในปาโตริโกและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของสหรัฐหรือฟีมานั้นก็จะทำงานในเรื่องการบรรเทาฟื้นฟูพูดถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายนะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นกับสหรัฐเพราะว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะเข้าสหรัฐคือฝั่งฟลอริดาด้านใต้ในวันเสาร์นะครับคาดว่าจะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนและอาคารธุรกิจ8,500,000แห่งอันนั้นเป็นผลกระทบจากกำลังลมนะครับถ้าเป็นภัยน้ำท่วมความเสี่ยงนั้นจะเกิดกับพื้นที่และบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์3,500,000แห่งครับนักวิเคราะห์บอกว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อบริษัทประกันนั้นก็น่าจะรุนแรงครับนักวิเคราะห์จาก Barclays Bank บอกว่าบริษัทประกันบางแห่งนั้นอาจจะได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เท่ากับเงินกำไรแต่ละปีที่ทำได้ในปีปกติครับ สำหรับบริษัทสายการบินนั้นมีการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 5,000 เที่ยวที่บินไปในแถบทะเลแคริบเบียนและรัฐฟลอริดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเศรษฐกิจของรัฐฟลอริดานั้นคิดเป็นร้อยละ5ของเศรษฐกิจสหรัฐและเป็นแหล่งจ้างงานราว 6% ของตลาดแรงงานสหรัฐอีกด้วยนะครับ
โอ้ก่อนหน้านี้นี่ก็ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจมาอย่างหนักไปทีนึงแล้วจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์
ใช่ครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าโดนระลอก2ซ้ําเข้าไปอีกจากเฮอร์มาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแง่มุมเล็กๆที่เรียกว่าจะบอกว่าน่ารักก็ได้ที่เกี่ยวกับเฮอริเคน2ลูกนี้
ใช่ครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับไปพบกับคน2คนที่ชื่อฮาร์วีย์กับเออร์มานามสกุลชุสเลอร์นะครับ2คนนี้เป็นสามีภรรยากันครับ และที่ว่าน่ารักก็คือทั้งคู่นั้นเข้าข่ายเป็นคุณปู่คุณย่าหรือคุณทวดนะครับ เพราะว่าฝ่ายชายฮาร์วีย์นั้นอายุ104ปีแล้วนะครับและเออร์มาคุณย่าจะอายุ93ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทั้งคู่บอกว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆที่พายุ2ลูกนี้ชื่อตรงกับพวกตนและเกิดขึ้นในปีเดียวกันครับก็เลยมีเกร็ดว่าเขาตั้งชื่อพายุกันอย่างไรนะครับ
ครับ
การตั้งชื่อจะมีรายชื่อที่ตั้งเรียบร้อยไว้แล้ว6รายชื่อคือ6ลิสต์ด้วยกันและจะหมุนเปลี่ยนเวียนไปแต่ละปีสำหรับชื่อเฮอริเคนที่ถูกใช้ในปีคริสตศักราช2017นั้นจะถูกกลับนำมาใช้ใหม่ในปี2023แต่ว่าจะมีบางชื่อที่ถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อหากว่าเป็นพายุที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ผู้คนจดจำเป็นเวลานานนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าความบังเอิญลักษณะนี้ที่มีชื่อฮาร์วีย์และเออร์มาเกิดขึ้นพร้อมกันในปี2017นั้นน่าจะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของพายุครับ
ครับที่สำคัญคือชื่อฮาร์วีย์กับชื่อเออร์มาเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากมายในหมู่คนอเมริกันสักเท่าไหร่นะ
คร
ับผมขอบคุณครับคุณรัตพลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนเออร์มาซึ่งกำลังสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับคนอเมริกันอย่างมากในขณะนี้นะครับภัยธรรมชาติอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวบ้างนะครับที่เม็กซิโกเกิดแผ่นดินไหวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะวัดความแรงได้ 8.2 ริกเตอร์ตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย32รายด้วยกันนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดที่จังหวัดโออาซาก้าซึ่งอยู่ทางใต้ของเม็กซิโกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะมีรายงานว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวลูกนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามินะครับโดยประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนโตเนี่ยบอกนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบกว่า100ปีของเม็กซิโกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะขณะเดียวกันศูนย์เตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิก็รายงานว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิที่มีความสูงราว1เมตรแต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากคลื่นสึนามิที่ว่านี้แต่อย่างใดนะครับความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ว่ากันว่าสะเทือนไปถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นมานะฮะหลายร้อยไมล์ทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้คนในกรุงเม็กซิโกซิตี้ก็พากันวิ่งออกมาตามถนนนะครับบางคนก็ยังใส่ชุดนอนอยู่เพราะว่ายังเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับขณะเดียวกันก็อาคารต่างๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับหลายๆคนบอกเหมือนกับเกิดคลื่นอยู่บนแผ่นดินอย่างนั้นเลยนะฮะอีกด้านนึงนะครับเป็นเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเป็นการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกในวันนี้นะฮะว่าหากสหรัฐตัดสินใจที่จะใช้มาตรการทางทหารกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะถือเป็นวันที่น่าเศร้าสลดของกรุงเปียงยางเลยทีเดียวนะฮะโดยคำกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นระหว่างการตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวภายหลังจากวันนี้ได้พบหารือกับผู้นำคูเวตนะฮะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนจะไม่เจรจาต่อรองกับเกาหลีเหนือไม่ว่ากรณีใดๆเหมือนที่รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆได้เคยทำพลาดมาแล้วนะครับเวลานี้สหประชาชาติก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือและก็คาดว่าจะมีการประกาศออกมาในต้นสัปดาห์หน้านะฮะหลายคนก็คาดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่เนี่ย อาจจะเป็นการตัดขาดการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือซึ่งเรียกว่าจะสร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้กับรัฐบาลกรุงเปียงยางนะฮะโดยเกาหลีเหนือก็เพิ่งถูกใช้มาตรการลงโทษไปโดยในครั้งนั้นมีการลดรายได้ของกรุงเปียงยางผ่านการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมหลัก4อย่างก็คือถ่านหินเหล็กตะกั่วและอาหารทะเลแต่สิ่งที่ยังไม่ถูกแตะต้องก็คืออุตสาหกรรมน้ำมันนะฮะก็คาดว่าครั้งนี้สหรัฐจะเสนอให้ตัดขาดการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ครับไปที่เรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะครับมีเรื่องราวของนักสะสมเทคโนโลยีชาวสโลวักนะครับเขาเพิ่งเปิดตัวของสะสมของเขาซึ่งเก็บไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่บ้านของเขาเองในเมืองดอบซินาสโลวาเกียนะฮะซึ่งของสะสมที่ว่านี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเก่าแก่หายากหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดมากกว่า 3,500 เครื่องด้วยกันซึ่งก็รวมถึงโทรศัพท์ในตำนานอย่างโนเกีย3310ที่เรียกว่ามีความแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็ยังมีซีเมนส์ S4 นะครับแต่ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนที่เอามาโชว์แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะใช้ iPhone เป็นหลักแต่บอกว่างานนี้เอาไว้โชว์โทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเป็นตำนานทั้งหลายมากกว่านะฮะก็น่าสนใจคุณสเตฟานโพการีผู้นี้ซึ่งอายุ26ปีบอกว่าเริ่มสะสมโทรศัพท์มาเมื่อ2ปีก่อนโดยซื้อมาจากออนไลน
์น่าไปดูมากเลย
ครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดังนั้นแน่นอนใช้แอปต่างๆไม่ได
้
แอปที่คุณนิติการจะเอามาเสนอวันนี้นี่คุณผู้ฟังนี่เรียกว่าน่าจะชอบสำหรับ คนที่สนใจด้านสุขภาพของตัวเอง
ใช่ค่ะเก็บไว้ไปโหลดนะคะมีคำแนะนำ10แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพดีกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในโลกยุคดิจิตอลทุกอย่างมันเร็วไปหมดการจะมีสุขภาพดีก็อาจจะดูยากเย็นแต่ว่ามีแอปพลิเคชันที่เขาติดตามคุณผู้ฟังไปตลอดเป็นทั้งนักโภชนาการและเทรนเนอร์ส่วนตัวบนสมาร์ทโฟน
ว่าไป
แอปพลิเคชันแรกนี่คือเรื่องของการกินเลยค่ะปาปริก้าจะรวบรวมเมนูอาหารวิธีการปรุงตั้งเวลาปรุงได้แล้วก็แนะนำการช้อปปิ้งของมีคุณภาพตามซูเปอร์ด้วยแล้วก็สามารถตั้งเวลาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนในการปรุงอาหารได
้โอ้โห
แต่แอปนี้เสียตังค์นะ$5นะคะ
สำหรับคนที่ชอบการทำอาหารคุณรัตพลต้องชอบอันน
ี้น่าไปลองโหลดดูอีกแอปนึงคือEat This Much ค่ะเป็นแอปฟรีที่ช่วยจัดสรรเมนูอาหารเหมือนกันแล้วก็คำนวณแคลอรี่ตามเป้าหมายที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันในการสั่งอาหารแบบ delivery มาได้ด้วยถ้าเกิดขี้เกียจทำกับข้าวนะคะแต่ว่ารับจัดส่งเฉพาะในสหรัฐเท่านั้น
อ๋ออันนี้ก็เป็นแอปเกี่ยวกับการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
ใช่พอปรุงแล้วก็ต้องกินนะคะเพราะฉะนั้นเขามีเรื่องของการนับแคลอรี่ที่หลังๆเนี่ยคนจะนิยมมากว่าถ้าฉันกินน้อยออกมากก็จะทำให้ผอมลงได้ก็มีแอปแนะนำก็คือ I Eat Well ก็คือว่าถ้าเราทำไปตามเป้าหมายในการลดน้ำหนักได้หรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะได้คะแนนไปเรื่อย
ๆสะสมแต้มกันไปเล่นเกม
หรือว่าจะเป็นเรื่องแอปFood Educate ค่ะเป็นแอปที่สอนเรื่องการกินถ้ากินอาหารดีคุณได้เกรด A กินอาหารไม่ดีคุณได้เกรด F สอบตกไปอีกนะคะแล้วก็แอปที่น่าจะมีคนใช้เยอะก็คือ My Fitness Pal ซึ่งเขาจะพ่วงกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็นแอปพลิเคชันฟิตเนสอย่าง Nike Run อย่างเงี้ยนับก้าวได้แล้วก็นับแคลอรี่ที่เผาผลาญในการออกกำลังกายได้ด้วยอัน
นี้ผมมี
มีใช่ไหมคะแล้วก็อีกแอปนึงคือเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะแบบจริงจังคือ Fitbit App นะคะที่เขาอาจจะใช้ร่วมกับตัว Activity Tracker ของ Fitbit ก็ได้อ๋อ
Fitbit ที่เป็น Variable สำหรับใส่เพื่อวัด
นับก้าวนับการนอนทุกอย่างหรือว่าจะไม่ใช้ตัวแกดเจ็ตตัวนั้นก็ได้ก็ให้ผลลัพธ์เท่าๆกันเหมือนกันก็เป็นแอปคร่าวๆที่แนะนำแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่า10แอปที่เรายังไม่ได้พูดถึงในนี้มีอะไรบ้างก็ติดตามได้ในเว็บไซต์ของ VOA ไทยนะฮะ
โอเคเลยเข้าไปได้ดูได้ที่ voathai.com นะครับสำหรับแอปที่น่าสนใจเหล่านี้ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องอิดนะฮะฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทกันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววัน Labor Day ที่ต่อเนื่องมาถึงวันจันทร์ทำเนียบ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือดูจะซบเซานะครับเพราะนอกจากจะไม่มีหนังใหม่แทรกตัวเข้ามาแล้วรายได้รวมยังทำได้ต่ำสุดในรอบกว่า10ปีด้วยอันดับ5ยังคงเป็นภาพยนตร์เรื่องเดิม Logan Lucky หนังแนวอาชญากรรมเรื่องการวางแผนของ2พี่น้องตระกูล Logan เพื่อปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐ North Carolina คล้ายกับเรื่อง Ocean Eleven ที่เป็นฝีมือผู้กำกับคนเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเรื่องนี้ยังได้ดาราระดับแม่เหล็ก Channing Tatum และ Daniel Craig มานำแสดงด้วย They're gonna know what we want them to know My life of crime is over ครับและภาพยนตร์อันดับ4นั้นเป็นหนังแอนิเมชันเรื่อง Leap ที่ถอยลงมาจากอันดับ3สัปดาห์ที่แล้ว You will become the greatest dancer and I will become the greatest inventor ever I've got a job with the man who was building that ครับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นั้นเกี่ยวกับเด็กกำพร้าวัย11ปีที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบาเล่ต์ที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่19นะครับนักวิจารณ์จำนวนหนึ่งไม่ประทับใจลีฟและตำหนิว่าขาดเนื้อเรื่องที่กินใจโดยเว็บไซต์ Roger Ebert ให้หนังเรื่องนี้เพียงแค่ดาวครึ่งเท่านั้นนะครับอันดับ3ไต่ขึ้นมาจากที่4สัปดาห์ก่อน Wind River I need emergency assistance What's your location? The Wind River Indian Reservation I'm Jane Banner.ครับหนังแนวสืบสวนเชิงอาชญากรรมเรื่องนี้เล่าถึงการทำงานร่วมกันระหว่างนักสืบสาว FBI กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ในรัฐไวโอมิงเพื่อสืบหาการเสียชีวิตของหญิงสาวชนเผ่าในนิคมอินเดียนแดงชื่อ Wind River นั่นเองครับและอันดับ2 Annabelle Creation หรือกำเนิดตุ๊กตาผี Annabelleยังคงสามารถกระตุกขวัญสั่นประสาทคนดูได้อย่างต่อเนื่องขณะนี้ทำรายได้รวม90กว่าล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับและอันดับ1ยังคงเป็นของ The Hitman's Bodyguard 3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับหนังตลกแนวบู๊ที่ดำเนินเรื่องโดยอาศัยภูมิหลังบุคลิกต่างขั้วระหว่างมือรักษาความปลอดภัยกับมือสังหารระดับพระการ I'll be safe for them all. You won't last one hour without me. Tell us where your husband is. You lost my husband? Do you have any idea how stupid you sound? ครับหนังองครักษ์พิทักษ์มือปืนเรื่องนี้คาดว่าจะเก็บรายได้รวมเกือบ60ล้านดอลลาร์หลังสิ้นสุดสุดสัปดาห์หยุดยาววันแรงงาน Labor Day ที่แสนจะเงียบเหงาสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและแน่นอนนะครับหนังเข้าใหม่หนังสยองขวัญเรื่องอิดซึ่งก็ได้รับการคาดหมายว่าคงจะเข้ามายึดอันดับใดอันดับหนึ่งในท็อป5อันดับหนังทำเงินได้นะฮะเรียกว่าเป็นหนังสยองขวัญจากฝีมือการประพันธ์ของสตีเฟนคิงที่เรียกกันว่าเป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญก็ได้เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับHappens when another Georgie goes missing, or one of us. Are you just gonna pretend it isn't happening? ครับคุณนิธิการไปดูมาแล้วก็บอกว่าเป็นหนังสยองขวัญที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่ง
ก็ต้องยอมรับเพราะว่าอย่างคนอเมริกันที่ไปดูณวันที่ดิฉันไปดูวันนี้เนี่ยก็เจอเลยว่าคนไปดูกันแน่นโรงตั๋วโซลเอาท์เลยนะคะตั้งแต่รอบแรกที่เขาเข้าฉายในโรงหนังแถวๆบ้านนะคะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นฝีมือการประพันธ์ของสตีเฟนคิงก็ซึ่งก็บอกอยู่แล้วแล้วก็จี้จุดในเรื่องของโรคกลัวตัวตลกโดยเฉพาะ
โรคกลัวตัวตลกอ๋อแต่ว่าตัวตลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็ก จะชื่นชอบใช่ไหมเห็นงานอะไรงานต่างๆ
งานเซอร์คัสงานสวนสนุกต่างๆก็จะเห็น
เด็กๆก็จะไปล้อมตัวตลกแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวตลกกลับเป็นตัวร้าย
ใช่ไม่ได้ตลกตามที่คาดนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นเด็ก7คนซึ่งอยู่ในแก๊ง Losers Club หรือว่าถ้าเรียกกันคือแก๊งขี้แพ้นะคะที่ต้องไปเผชิญหน้ากับปีศาจในร่างตัวตลกที่มีชื่อว่า Pennywise
ครับ
ความพิเศษของปีศาจตัวนี้คือแปลงร่างเป็นอะไรก็ได
้
ที่สามารถที่จะหลอกคน
uh-huh.
ที่กลัวอะไรบางอย่างภายใต้จิตสำนึก uh-huh. แล้วพอกลัวกูปุ๊บก็สามารถที่จะจับเด็กเหล่านั้นแล้วก็ฉีกกินเป็นชิ้นๆได
้อ๋อแสดงว่ามีเรื่องราวของเด็กหายตัวเด็กหายสาบสูญเข้ามาเกี่ยวด้วย
เรื่องเกิดขึ้นในรัฐเมนในเมืองเดอรี่นะคะเขาเซตอัพในช่วงปี1980ซึ่งเด็กในช่วงนั้นหายตัวไปในเมืองอย่างปริศนาแต่ว่าไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เลยจนกระทั่งเด็ก7คนนี้ไปเผชิญหน้าเข้ากับปีศาจอย่างที่บอกไป
อ๋อที่น่าสนใจอีกอย่างคือหนังสยองขวัญเนี่ยคือเข้ามาหลายเรื่องมากมายล่าสุดก็แอนนาเบล
ค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆอย่างไรทำไมถึงทำให้คนดูเข้าไปดูมากมายขนาดนั้น
อย่างที่บอกก็คือตัวของผู้กำกับเองเนี่ยก็คือแอนดี้มูชาติเขาโดดเด่นมาจากภาพยนตร์สั้นเรื่องมาม่านะคะเป็นผู้กำกับอาร์เจนตินาที่กำกับเรื่องนี้แล้วคนดูติดตาแล้วก็คาดหวังมากเขาน่าจะกำกับเรื่องนี้ได้น่าสนใจทีเดียวเพราะเขาตีโจทย
์
ที่ไม่เหมือนกับเวอร์ชันเดิมที่ทำเป็นมินิซีรีส์ทางภาพยนตร์ในทีวีนะคะสมัยก่อนแล้วก็ความน่าสนใจคือพอเขาย้ายไทม์ไลน์ไปอยู่ปี80น่ะรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องมันดูแล้วมันดูจริง มันดูเหมือนเราย้อนเข้าไปอยู่ในยุค80จริง
ๆ
ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงหรือว่าตัวในฉากบ้านดูเก่าตามยุคนั้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมของเด็กๆคือมันดูย้อนกลับไปว่าม
ันใช่ใช่ไหมมันใช่คือเหมือนกับว่าอยู่ในยุคนั้นจริง
ๆใช่แล้วแล้วก็เด็กที่แคสมา7คนน่ารักทุกคนแล้วมีเอกลักษณ์ทุกคนคือเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปดูหนังผีค่ะเราเหมือนเราไปดูแก๊งแฟนฉัน
อ้าว
เวอร์ชันที่เขาเจอผี ประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วคือเด็กๆก็คือกลัวผีสักหน่อยได้ไหมเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นคนกลัวผีเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแล้วพอไปเจอปุ๊บเนี่ยทำไมเด็กไม่กลัวเลยกลัวสักหน่อยสิก็มีความ
รู้สึกนั้นแล้วมีเสียงหวีดร้องไหมในคนที่ไปดูด้วยกันเนี่ยเขากลัวบ้างไหมแบบถ้าบอกว่าเป็นหนังที่แบบเน้นไปเรื่องความน่ารักของเด็กๆอย่างเงี้ย
ก็มีการเตือนกันคือคนข้างๆเตือนว่าฉันอาจจะร้องเสียงดังหน่อยนะดิฉันก็เตรียมใจก็คือแข่งกันกรี๊ดกันอยู่สองคนนั้นในโรง
แสดงว่ามีความน่ากลัวด้วย
ค่ะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนอกจากความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็คือเรื่องของ coming of age ก็คือการก้าวผ่านช่วงชีวิตของวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นซึ่งแต่ละคนก็มีสไตล์ความหวาดกลัวต่างๆกันโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชื่อว่าเบฟเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งนี
้
ซึ่งเธอมีความกลัวในบางฉากเนี่ยเราจะเห็นแล้วมันสามารถแปลเป็นนัยยะบางอย่างได้ว่าเด็กคนนี้กลัวการเติบโตของตัวเองแล้วก็มีนัยยะที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนชีวิตของคนอเมริกันในยุคนั้นที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟสักหน่อย
โอ้นี่ที่น่าสนใจอย่างคือเป็นการพูดออกมาจากคนที่ไม่ชอบดูหนังสยองขวัญด้วยแล้วพูดว่าหนังเรื่องนี้น่าดูเนี่ยยิ่งทำให้น่าดูเขาไป
ก็คือใช่คือไม่ต้องปิดตามากเพราะว่าเราสามารถซึมซับมิติอื่นๆของเรื่องนี้ได้นะคะ
โอ้โอเคเมื่อกี้พูดถึงว่ามีบทเพลงจากยุค80มีอะไรที่อยู่ในใจแล้วเขาเปิดมาแล้วโอ้นี่ใช่เลยเพลงนี
้มันเป็นประเด็นคำถามเลยว่าโอ้ในยุค80เนี่ยวงที่ดังมากในยุคนั้นคือ New Kids on the Block แล้วดิฉันก็ไปเสิร์ชหาแล้วก็มาแนะนำเพลงให้กับคุณทรงโพสต์ว่าเนี่ยเพลงท้ายรายการวันนี้เราย้อนไปดู New Kids on the Block กันดีกว่าใช่ไหมคะคุณทุกคน
พอเปิดมานึกออกเลยว่าเคยได้ยิน
โอ้โหเหมือนจะนานมากครับก็ส่งท้ายกันด้วยเพลงของ New Kids on the Block อย่างที่คุณนิติการบอกนะครับเพลง You Got Itวันนี้ต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ